Саумысыз, құрметлі радио тыңлаушылар. Барыгызга да исенлік саулық, имин тұрмыш, көңіл тынышлығы, рух нықлығы тілеп, тапшыруыбызны башлайбыз. Микрофон алдында Раил Содрай. Құрметлі радио тыңлаушылар, бүгін біз бір шеп яңалығыбыз білен ортақлашабыз. Татарстан радиосы һәм Татарстан Республикасы президенті қошындағы татар тілін сақлау һәм үстіру мәселелері комиссиясы білән бірлікте Фән сүйерлер клубы деген яңа тапшырулар циклы башлап җибәрәбез. Соңгы елларда халык арасында татар мәктәпләрен тәмамлап, туган телендә белем алган балалар киләчәктә түгел һәм гамәли фәннәр өлкәсендә эшли алмаячак. Гомумән, татар теле фән теле түгел дигән ялган фикер таратыла. Бу фикер шактый киң катлау татар халкының зиһенен яулап алды. Шул ук вакытта татар телендә белем һәм тәрбия алган шәхесләрнең фәннең төрле өлкәләрендә уңышлы эшләп килү очраклары бихисап. Бүгенге көнебездә татар телендә фикер йөртүче яшьләребез арасында химия, физика, IT, тарих, археология, этнография, астрономия, медицина кебек өлкәләрдә зур уңышларга ирешкән, хәтта ачышлары белән танылган галимнәр байтак. Проектның максаты татар телен камил белүче, үз халкын хөрмәт итүче яшь галимнәр мисалында татар теле фән теле түгел дигән мифны фаш итү, туган телне яхшы белү фән белән шөгыльләнү өчен яңа мөмкинлек икәнен аңлату, яшь тыңлаучылар күңелендә туган телебезгә карата горурлык хисләре тәрбияләү. Әлеге тапшыруларда яшь галимнәр үзләре катнашачак. Алар белән сөйләшү фәнгә килү юллары, беренче остазлары, фәнни ашышларның әһәмияте турында булачак. Баш калабыз Казан элек-электен көчле фәнни үзәкләрнең берсе. Фәннең кайсы гына өлкәсен химия, физика, медицина, астрономия булсынмы, яки хокук белеме, филология булсынмы, Казан фәнни мәктәпләре турында горурланып сөйләргә мөмкин. Дөнья фәненә әйтеп бетергесез зур өлеш керткән галим милләттәшләребез дә күп безнең. Татарлар арасында беренче физика-математика докторы, профессор Хамид Мүштәри, физика-математика фәннәре докторы, профессор Роберт Нигматуллин, Татарстанның Балтач районы Сосно авылында туып үскән Күкерт органик химия, нефть-газ эшкәртү өлкәсендә исеме дөнья күләм билгеле шәхес, техник фәннәр докторы профессор Әхмәт Мәсхәров, шулай ук техник фәннәр докторы профессор Казанда туып үскән Рафаэль Юсупов, медицина фәннәре докторы профессор кардиохирургия, кан тамырлары, аларны дәвалау юнәлешендә уникаль яңалыклар алып килгән күренекле белгеч, илдә беренче тапкыр бармакларны реплантацияләү, аяк бармакларын күчереп урнаштыру кебек операцияләрдә катнашучы буларак билгеле Рената Кшурин, дөнья күләм билгеле астрофизик Рәшит Сүнәев, танылган физик Раэль Сәгдиев исемнәре фән тарихына алтын хәрефләр белән язып куелган. Сез кайсы милләттән дип сорасалар, шушы шәхесләрнең исемнәре нотауда җитә дип уйлыйм. Икенче яктан, соңгы елларда бу шәхесләребезгә алмаш булырлык яшьләребез үсеп килә. Фән сөйерләр клубы тапшырулары шундый яңа ачышларга, яңа исемнәргә бай булыр дип уйлыйбыз. Димәк, хәерле сәгатьтә булсын дигән изге теләктә тапшыруыбызны башлыйбыз.
Татарстан радиосы һәм Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тәкъдим итә. Фән сөйерләр клубы. Фән һәм туган тел.
Студиябызга кунак итеп, без бүген Завойский исемендәге Казан физик-техник институты аспиранты Илнур Гыймазовны чакырдык. Укудан тыш, Илнур биредә фәнни эш белән дә шөгыльләнә. Диссертациясен якларга әзерләнә. Аның белән әңгәмәбез Илнурның бала чагы турында сөйләшүдән башланып китте.
Мин Актанышта тудым, Актанышта үстем. Актанышта беренче башлангыч һәм урта гыйлемне алдым. Дөресрәк булыр инде, гомум урта белем бирү икенче мәктәбе дип әйтик. 2012 елда Казанга килдем. Казан федераль университетына укырга кердем. Икенче курс азагында, 3-нче курс башында безне фән белән шөгыльләнергә сорадылар һәм мин шулай итеп Завойский исемендәге Казан физик-техник институтына килеп чыктым. Менә бу көндә мин шунда укыйм, аспирант 3-нче курс һәм шулай ук шунда эшлим.
Әйе, бу синең кыскача гына шулай тормыш юлыңнан кайбер фактлар булды. Без әлбәттә күбрәк беләсебез килә. Әйтик, менә мәктәптә укыганда син үзең кайсы фәннәрне яратып укыдың бигрәк тә?
Бала чакта бит инде ул ир балалар бигрәк тә инде уйнарга яраталар. Безнең чорда әле ул бөтенләй телефондар, компьютерлер юк дегенде биз көпчүлүк урамда ойнойт деген эле, хам мен үчүн кызык эди, мына кул менен тутуп карарга, көз менен көрүргө аны. Хам мен үчүн кызык эди, маселен, биология, башланыш класстарда эң математика, мен ага кадар шахмат менен шүгүлөнгөн, бирок шуңа көрө мен математика жеңил берилет дегенде. Зурак классарга көчкөч, физика, химия, хам ушул түгөл фендер көбүрөөк шүгүлдүрдү дегенде.
Син өзің оқытушылар ойласында тәрбиеленмедің ме?
Жоқ, бәлки әтеңіз оқуының керектігін көрсеткен болғандыр енді мен, әлекен бетінде бәлеке шақтан тұрында ойламайсың. Бәлеке шақта шундай ғадет бар еді. Ауылларға шимбе акшамбыға туғандар жиылалар еді, һәм кеш отыраларды сөйлешіп. Һәм біз шу уақытта міне балалар үшін керек та қызық енді ол үстел ойындары, шахматтар, шашкалар ойнайды дегенде. Мен шахмат ойнағанды көріп алдылар ол уақытта міне мен, һәм балалар бақшасына жүргенде ол шахматқа берділер. Мен уақытта оқиды жазуда білмеймін, үйшілерінде мен зуррақ үлкен балалар жазып жіберділер. Үйге қайтқан шешесің енді. Мектепке кіргеш енді шол мен айтқанымша түгел фәндер жеңілірек берілді енді.
Мектепке өз ешіңде кірдің бе? Еке алданырақ болды ма бұл хал?
Бұл алданырақ болды. Мен балалар бақшасының соңғы елін секіріп кірдім. Әлбетте мектепке кіргенде әлмен оқи яза білмейдірдім. Хам бүтін еңнам өдірін негенде мені уня бергенде біз балалар бақшасына неге біз қазір китап оқырға тиешіміз. Ол шол мені секіріп кіру нәтижесінде болды енді. Шоңда қарамастан мектепні оңышлы тамамладым.
Өзің ғана емесің ғойлады?
Жоқ, біз ғойлада екі бала, інекеш бар.
Ол да сенің жолыңнан, сен өткен жолларыңды өтеме бүгін?
Білмеймін неге айтырға да, бүгінгі күнде бүтін ол балалар қазір телефон, компьютер бен қызықсыналар. Фенге қызықсынған әліге көрмеймін мен аның, бәлкі соңырақ ашылар.
Зет буыны деп атаймыз енді біз оның екінші түрлі ебет. Әміне сіздің қойлады өскенде китапқа ғұмымен нендей мүнәсәбет еді? Оқуға, язуға?
Мені мен хайтерлим, мені бір уақыт энциклопедия бөлек еткенлер де, хатар зор дейінді ол менің башынан азағына қадар қарап шықтан берек та олақ тәресімлері көп.
Демек шул кішкене уақыттан фен елуна кіріп кетірге, бәлкі мені шушы нық бөлек етілген энциклопедияда бір себепші болғандыр деп ойларға керек. Мектепте фенлеріне қойсы тілді оқиыдыңыз?
Мен мектепке оқырға кіргенде, оқтаныштанда бірінші, екінші мектеп бар еді. Ол уақытта екінші мектепті мен орыс тілінде оқытатын мектеп деп білелер дейді. Мен бірінші мектеп білен таныш едім, шоңа екінші мектепке барып қарасым келді дейді. Мен айтам, әтеңі, мен екінші мектепке барамын. Мен екінші мектепке кірдік. Біздің кітаптар көпшілігі орыс тілінде еді. Шул себепті біз терминологияны орыс тілінде үйрендік. Фәнні дәрісін оқыту инансы көпшілік оқытушыдан тұра. Аны қайбілер орыс тілінде де өтерген мүмкін, қайбілер татар тілінде де өтерген мүмкін.
Сіз не демек, қатнаш оқыттылар енді, демек мен ақылса тіл барьері болмағандыр, әгер де аңламасаң, татар тілінде келіп сұрарға мүмкін боладыр.
Қандай мүмкіндік бар еді, айым.
Демек, бұл физика, химия оқытуға да қағыла?
Физика ол бізге 7-ші класта кіре башылады.
Әйел
мектеп программасында. Бізге таған лаборатор дәрістер кіре дірейді. Ол уақытларда біздің мектепке лаборатор класстар қойтқанда ол электричество бойынша, хам башқа фен үлкілерінде мен физика білен бәйлі. Алар әлбетте қызы өтеді, хам біздің мауықтыралар еді алар шының білен.
Демек, шуны білен мауықта кеттің әлісін көбірек.
Бәлкі бардыр айым.
Ә табиғат көрінішлерін, ешінні, яңғырны көзетірге ярата едің ме?
Әлбетте қызық еді, әміне физика дәрісілер кіре башылады, біз аны біраз оңай башады. Ол әлбетте шулай баланы тарта физикаға, мен қалса. Мектепке кірген шоқ, мен шахмат білен шұғылданадыр едім. Башланғыш класларда мен хайтерлим, мені олимпиадаларға кірдім, мен математикадан физика кіре башылғаш бітінен де оқытушылар қарайлар, кімнер математикадан олимпиадаға кірген, анда физикадан кіртірге керек енді. Жайтыр физикадан да кірте башыладылар. Хар бір оқытушының өзінің ұсулы бар енді, аның әйесілендер тұрам олимпиадаларға қой бірләрі китаплар берелер, китап бойынша өзің әзірленесің, қой бірләрі мені сенің білен отырып әзірлендірелер. Физикадан мені отырып әзірленділәр, яқшы еттіріп мені рахматындаларға.
Хатта республика этабына да шықтың?
Республика этабына шықтым, ләкин республиканы ұты болмады.
Яқшы, шахматны іске аласың, ештілге аласың, мен шахмат білен шығырлену фен кішісіне файдасы бар ма?
Балалар бетінде ол, мәселен, 7 яшта абстракт фикірлей башлылар. Мені мен қолса шахмат ұнау ұлана иғын тұясы бек қаты. Бұғын күнде мен шахмат білен ойырым шығырламем, оны уақыт тере ұнем. Бегеректі сұңғы уақытларда бетін біздің қар онлайн платформалар бек көп.
Хатта алайда ойнасын.
Алайда ойнарға бұлай, ем.
Юғары білімні сенінді білуімше физик институтында олдың. Өзің әлігі институтқа мақсатшан ұқырға кірдің ме?
Әйе, мақсат зұр еді. Мұнда шында айтып өтерге керек, біз мектепіні бітіргенде, ол Қазан Федерал Университетінің онлайн платформасы бар еді, анда тіркеліп боладыр еді. Мен енді документтерім Қазанға барған жоқ, шында тіркеліп қойған едім. Физик институтына, енді мен Қазанға басқа анда бітінде барып, екінші оқу орындарына беріп барысың документтерімді. Анда келгенше мен оригиналын елтіп бердім Қазан Федерал Университетіне, һәм шында кірдім де енді.
Бұл физик институты?
Әйе-әйе, біз группада 15 кіші дірейдік. Қызыл диплом алып шықтым, біздің 2 кіші шының бірсі мен. Һәрхәлдә мин үзем татар мәктәбендә укыдым. Мен беренчектә ул имтиханнар бирергә, язучылар бирергә кумышалмады. Бәлки кешенең үзеннән дә бераз торадыр, но мен калса ул кумышаламый татар телендә уку. Гомумән алганда.
Фән юлына беренче адымнар шушы институтка кергәч башлангандыр инде ул миңа калса.
Әйе, әлбәттә. Ул Казан федераль университеты уку белем бирүдән тыш, әле ул фәнни оешмада булып тора һәм һәрбер студент уку дәверендә фән белән шөгыльләнергә тиеш. Һәм безнең институтта башка институтлардан ничек тренинг ул мен белмим. Икенче курс азагында безне кафедраларга бүләләр. Кемнәрнең анда балалары яхшы, алар үзләре сайлыйлар инде, кемнәрнең балалары бик җитеп бетми, алар кайда бушын калар, шунда керәләр инде. Безнең сайларга мөмкинлек бар инде, һәрхәлдә үземнең менә үзем теләгән җиргә кердем. Бу беренче этап булды. Икенче этап ул кафедраға бөлінгеш, кафедрадаға бірәт түркінні сайлайсың ұзыңе, аш бірәләр, елда орында аны башқарасың, хам шуңа қорап бірән нәтиже шығарып, курсовай ішін язасың. Ол магнит резонанс білән бәйлі кафедра еді. Шуңда етіп өтәсім келем, бізні бетінде мінен бүлділер, екінші курс азағында, үшінші курс башында біз шул түркімлерін өзі біз сайларға тейш едік. Менің де ойладым, иртәрәк башларга, берәр яхшырак төркемгә кушылырга. Шайтырып мин төркемнәрне йөреп чыктым һәм 2нче курс азагында ук үзе безнең җитәкче килдем дә кафедраны мин әйтәм менә шулай шулай. Ул инде әзрәк уйланды, күрәмсең, әзер булмаган инде студентларның үзләре алдан килеп, миндә булса төркемгә кертүен. Шайтырып ул мине Казан физико-техник институтына җибәрде. Ә менә Завойский исемдә Казан физико-техник институты анда студентлар юк, алар аспирантларны гына алалар. Һәм инде алдан әзерли торыр өчен алар шулай ук студентлар белән дә эшлиләр. Мин шайтырып менә Завойский исемендәге Казан физико-техника институтына килеп чыктым.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшереп әйтәбез. Студиябездә кунакта Завойский исемендәге Казан физико-техник институты аспиранты Илнур Гыймазов без аның фән юлында һәм ниләр белән шөгыльләнәчәге турында алга таба сөйләшербез.
Фән сөйләрләр клубы. Фән һәм туган тел.
Бел, гыйлем нур, сине нурландырыр. Ә наданлык ул сине яндырыр. Габдрахим Утызимәни.
Без Казан фәнни үзәге турында сөйләшә башлаган идек. Ул Завойский исемендәге Казан физик-техник институтта шушы үзәккә керә. Һәм инде ул узган ел үзенең 75 еллык юбилеендә үткәрде. Тыңлаучыларыбызны да әлеге фәнни оешма белән якыннанрак таныштырып үтсәң иде, Илнур, чөнки шуннан да бик ишетелгән оешма түгел.
Әйен, ул бит инде Казан фәнни үзәк, ул фән белән шөгыльләнә һәм көндәлек тормышта ул фән кулланылмый, бәлки шуңа да безнең күп кеше белмидер аның турында.
Алга таба бәлки безнең тапшыруларыбыз фән белән кызыксынуга тагын да бер йогынты ясар. Һәм инде фәнни оешмаларыбызны халыкка танытуда да үз ролен үтәр дип өметләнәсебез килә.
Мин сезнең белән килешәм, чөнки менә күптән түргенә миңа шундый тәкъдим ясадылар, бәлки физика белән бәйле булган нинди булса экспериментлар күрсәтергә балаларга. Бәлки килеп чыгар, әйен. Мин кире тиге шул сорауга кайтам сине Казан фәнни үзәге турында. Үткән елны 75 еллык юбилеен үткәрделәр. Бу Казан фәнни үзәге 1945 елда барлыкка килә. Аның берничә бинасы бар Казанда. Төп бина инде безнең шул Кремль белән Лобачевский урам киселешендә урнашкан берничә институт. Менә үзем таныш булганларыңны әйтеп үтәм. Анда алар бик күп. Үзем эшләгән, үзем укыган ул Завойский исемендә Казан физик-техник институты. Һәм менә икенчесе бездән ярак түгел генә ул Арбузов исемендәге органик һәм физик-химия институты. Алар менә һәрбер институт күп төркемнәргә бүленәләр. Һәм һәрберсенең үзенең шөгыльләнгән бер юлы бар дип әйтик инде.
Менә сезнең институт ни белән шөгыльләнә һәм синең фәнни эшчәнлегең нидән гыйбарәт?
Башта институтны карап әйтик, аерым. Гомумән алганда, физик техник институты ул бит инде исеменнән әзрәк аңлашыла. Төрле ысуллар кулланып, төрле матдәләрнең, төрле җисемнәрнең физик үзенчәлекләрен өйрәнәләр. Бу кыска әйтеп әйткәндә инде. Әгәр дә инде менә безнең төркемне аерым алып карасак, без яңа матдәләрнең физик үзенчәлекләрен өйрәнәбез. Менә үземнекен генә әйтеп үтәм. Яңа материаллар минем очракта инде ул гадәттән тыш үткәрүченлек я гадәттән тыш үткәрүче материаллар дип атала. Нәрсәдән гыйбарәт? Гади материалларны алганда, аларның менә гаҗәеп матур, кызыклы шундый күренешләр күрергә була аларда. Менә беренчесе, мәсәлән, ул электр агымына каршылык күрсәтмәү. Без бит инде беләбез, бүгенге көндә һәрбер кешенең өендә ут бар. Һәм инде бу утны кешегә китерү өчен күпчелеге шырақта бақыр, алюминий шыбықлар қолланылар. Әлегерек заманда инде ул алюминий иде. Әгәр дә инде менә шушы шыбықларга без берәр көчлерәк электр җиһазын таштырсак, ул шыбықлар җылынырга мөмкин. Әгәр дә алар җылыналар икән, димәк, аларда электр агымына каршылык бар һәм күпмедер энергия шуңа сарыф ителә. Бу бер дә яхшы әйбер түгел. Әгәр дә менә без өйрәнгән гадәттән тыш үткәргечләрне куллансак, мондый әйбер килеп чыкмас иде. Бу беренчесе булды. Икенчесендә карап китик, ул да булса Бу материаллар үзләренең магнит карын үзләреннән этеп чыгаралар. Менә без беләбез, әгәр дә гади тимерне алсак, без ул магнитка тартыла. Ә менә бу материаллар алар магнитны киресенчә үзләреннән этәләр. Шул рәвешле без менә кызык күренешне күрә алабыз, ул левитация дип атала. Левитация гади тел белән әйткәндә, менә безнең очракта ул нинди дә булса җисемнең мәддәнең магнит кыры өстендә канатсыз нисез очып тору була, илинеп тору була. Моңа энергия сарыф ителми.
Менә син материаллар дидең бит инде әйбит. Гадәттән тыш үткәрүчәнлеккә ия материаллар. Без аларны тотып карый алабызмы? Нәрсә булар?
Без аларны тотып карый алабыз, ләкин без аларны күн күрештә куллана алмыйбыз. Чөнки бу материаллар гадәттән тыш үзенчәлеккә алар ия булалар бик түбән температураларда гына. Бу беренче шарт булып тора. Шулай ук анда басымда зур йогынты ясый. Күн күрештә кулланып булмый бу мөмкиндә. Дөньяда күп төркеннәр моның белән шөгыльләнә инде, алар менә шул температураны әзрәк күтәрергә тырышалар. Ләкин бу гадәттән тыш үткәргечләрне медицинада, фәнни өлкәләрдә күрергә була. Мәсәлән, медицинаны алсак, бу мөмкиндә инде күп кешегә мәгълүм, томограф дигән нәрсә, анда кирип ятасында врач ишендәге булган бүтән органнарны карап чыга, экранда нинди бу сәресенне күрә дә, шуңа карап нинди бу сабер фикергә килә. Менә шул томографларда анда көчле магнитлар кирәк, һәм менә шул магнитларны гадәттән тыш үткәргечләрдән ясалар. Тагын бер кызыклы өлкә ул да булса квант компьютерлары. Менә шу квант компьютерларының нигезендә кубитлар ята. Менә бу кубитларны күпчелек очракта шул гадәттән тыш үткәргечләрдән ясыйлар. Менә без Түбән Новгородта конференцияда булдык, ул онлайн форматта булды инде. Менә анда күп кенә эшләр шушы кубитларга, шушы гадәттән тыш үткәргечләргә багышланган иде.
Менә аңлавымча бу материаллар белән эшләү өчен махсус шартлар да кирәк. Сезнең институтта моның өчен мөмкинлекләр тудырылганмы?
Әйтеп узганымча, бу материаллар өчен түбән температуралар һәм басым кирәк. Түбән температура ул безнең өлкәдә генә түгел, ул күп өлкәләргә кирәк. Биология булсын, химия, физика булсын, һәм күпчелек очракта нинди булса материалны суытыр өчен махсус сыйыклыклар кулланалар. Ул азот, гели. Азот аның инде бик кыйбат түгел, ансын безнең институт сатып ала. Ә менә гелин безнең институтта аны җыеп алалар, газ формасында һәм сыйыклык иттереп эшләп чыгаралар. Без шуны кулланабыз. Бу материалларны суыту өчен кулланыла инде. Икенче әйберне әйтеп үтәргә кирәк, ул бөтен материалларны суытуына түгел, аларның бөтен дә үзенчәлекләрен өйрәнергә кирәк. Шуларны өйрәнер өчен берничә ысул кулланыла. Электрон парамагнит резонанс. Менә безнең бөтен дә институт Завойский исемендә атала. Бу ЭПРны, электрон парамагнит резонансны, вакытында Завойский исемле кеше ачкан була. Менә сугыш вакытында күп кенә галимнәрне Казанга күчерделәр. Сугыш сәбәпле. Һәм менә Завойскийда шулай күчеп килгән кешеләрдән берсе 1944 елда ул менә шу ысулны ача. Бу электрон парамагнит резонанс. Нәрсәдән гыйбарәт? Бу магнит кырында парланмаган электроннарның электромагнит нурланышын резонанс рәвешендә ютуы булып тора инде. Әйе, шулай фәнни авыр иштелсә дә инде ул бүгенге көндә бик күп җирләрдә кулланыла.
Гади тормышта шундый мисал китерәле.
Гади тормышта медицинада кулланыла. Менә шул мин әйтеп үткән томография шул ысулны куллана. Фәндә бик күп кулланыла. Ул менә химия, физика булсын, алар үзләренең матдәләрен өйрәнер өчен менә шул ысулны кулланалар. Менә үзе безнең лабораториядә без дә аны кулланабыз, менә шул ысулны.
Дөнья яктыра көн белән, адам яктыра белем белән. Татар халык мәкале.
Фән сөярләр клубы. Фән һәм туган тел.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Студиябездә кунакта Завойский исемендәге Казан физик-техник институты аспиранты Илнур Гыймазов. Илнур, инде әлбәттә безне бүгенге көндә яшьләрнең фән белән кызыксынуы һәм аларның шушы фән өлкәсендә үзләрен тәэмин итә алалар микән дигән сорау да борчый.
Әйе, хәзер уйлап карыйк әле. Менә мин үзем аспирант буларак инде мөмкинлекләр нинди яктан карап әйтик без моны? Эш хакыннан әйтикме?
Әйе, эш хакы мәсьәләсе.
Эш хакыннан карап әйтсәк, менә мин үзем аспирант буларак бөтенләй стипендия алам. Мин дә шул вакытта эшлим, безгә зарплата да бирәләр. Эш хакы түлиләр дип әйтик инде. Аның өстәвенә әле безнең грантлар бар. Ул грантлар шикләнмәгән, кем күпме кирәк, шуның кадәр ала, бөтен сүдә инде кешене үзенең кулыннан тора. Әгәр дә инде иренмисең икән, тырыш кеше икәнсең, син үзеңә күпме кирәк, шуның кадәр эш аласың, шуны эшлисең, әлбәттә инде эш хакы да хәтәр генә зурая инде, аңа карап. Миңа калса, бөтен мөмкинлекләр дә бар. Менә тагын минем шуны әйтеп китәсем килә, яшьләргә инде ул мөһим. Менә күпчелек очракта яшьләр фәнни эш белән шөгыльләнә башлагач, аларны беренче елда тикшереп карыйлар. Нигәрәк кеше син, ышанычлымы, юкмы, һәм шуңа күрә аңа гади генә бер эшне бирәләр дә, һәм үзе нишләп ала, шуны эшләп карый инде. Минем очракта ул бераз икенче төрлерәк булды. Минем фәнни җитәкче дип әйтик инде, Таланов Юрий Иванович, ул минем белән беренче елны утырды һәм һәрбер әйберне аңлатты, күрсәтте. Бу менә бигрәк тә зур йогынты ясады, чөнки ул башта миңа бөтенсен аңлатты һәм яңадан мөстәкыйллек бирде. Бу минем өчен бик мөһим, чөнки мин мөстәкыйллекне яратам, мин үземчә эшләргә яратамын, алар менә аның берсенә дә каршы килмәделәр. Күпчелек очракта менә мин анда эшкә килгәчтән соң кайбер эшләрне без үзебез кул белән башкарады идек. Менә әйтәм, әйдәгез әле моны компьютерга күчереп карыйк. Аның өчен махсус җиһазлар алды, компьютерга күчердек. Компьютер алҗауны белми, аңа менә эш курсында эшли, иң мөһиме дөрестереп кушу. Менә чөнки мин мәктәптә әле олимпиалардан тыш программирование буенча конкурсларга катнашалар, менә шул программирование миңа ярдәм итте. Әлбәттә инде рәхмәт фәнни җитәкчегә, ул хәзерге көндә дә яхшы киңәшләр белән ярдәм итеп тора.
Менә Каюм Насыйда бит әле безнең бөек мәгърифәтчебез, һәрбер гыйлемгә бер остаз кирәк дигән. Шуннан да фән юлында остазның роле әйтеп бетергесез зур.
Зур әйем.
Алга таба да син үзеңдә остаз булачак кеше бит. Син инде бүгенге көндә кандидатлык эше язу белән шөгыльләнәсеңдер, әйбәт актив рәвештә.
Бүгенге көндә мин 3-нче курста аспирантурада диссертация язарга кирәгендән сүз дә юк. Мин үзем уйлыйм инде диссертация 3 бүлектән торыр дип. Менә аның 1-нче, 2-нче бүлекләренә инде материал әзер. Аларның буенча статьялар язылган. 3-нче өлешен бүгенге көндә эшлибез һәм мин инде өметләнәм аны эшләп бетергә, бөтенсен бергә җыярга һәм яклауга чыгарга шуны.
Илнур, бүген шушы фән белән шөгыльләнә торган яшьләр, инде сезнең институтта мин уйлыйм син бер үзең генә түгелсеңдер, әйе бит.
Менә безнең төркемдә 50%-ка 50% дисәм ялгышмасмын. Менә ике күптән түгел аспирантураны бетергән яшь кеше бар. Менә мин үзем аспирантурада, бездән тыш тагын ике студент бар әле. Менә алар атнасына 2-3 тапкыр килеп, сезнең китәләр инде.
Буш вакытта аралашу һәм гомумән ниләр белән шөгыльләнәсез? Фәннән кала.
Казан фәнни үзәгенең аның яшьләр советы бар, һәм айрым институтның яшьләр советы бар. Менә без инде 2 атнага бер, 3 атнага бер җыелышабыз, сораулар булса, аларны чишәргә тырышабыз. Һәм инде өметләнеп торадырык, бу атнада булыр микән, икенче атнада булыр микән, җыелып өстәл уенында уйнап аларга, эштән соң була инде.
Үзеңнең тагын нинди хоббиларың бар?
Хобби менә программирование бик ошыйдыр иде. Мәктәптә 10-нче класста укыганда миңа тәкъдим ясадылар тест язып карарга. Укыды генә программа инде. Аның белән Казанга бардык, үттек, карадык. Ул мин язган программа 1-нче елны баягына әйткәндә шу булып чыкты инде. Ә яңадан менә 11-нче класста мин махсус әзерләнеп бардым. Аңа анда инде мин уен ясаган идем, ул машиналар ярышы идем 3D форматта. 1-2 урыннанда әлбәттә антивирус, операцион система язган кешеләргә бирделәр инде. Мин шул грамота алдым, мин аңа бик шат, миңа бүгенге көндә бик нык ярдәм итте ул программирование.
Илнур, без синең алдагы тормышыңда һәм фәнни эшчәнлегеңдә бары тик уңышлар телибез. Әле тагын үзебезнең радио студиясында күрергә, шулай ук өметләнеп калабыз алга таба да. Физиканы бүгенге көндә үтемле итеп, шулай татар телендә матур итеп аңлата белгән яшьләребез барлыгы икәнен безнең радио тыңлаучыларыбыз да белеп торсыннар. Әңгәмәдә катнашуың өчен бик зур рәхмәт.
Сезгә рәхмәт.
Фән сөярләр клубы. Фән һәм туган тел.
Безнең студиядә кунакта Завойский исемендәге Казан физик техник институты аспиранты Илнур Гыймазов булды. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезне алга таба да шундый акыллы яшьләребез белән якыннанрак танышу көтә. Бездән аерылмагыз.